17 sati. Dvojca od trojce petrača u istražnom zatvoru, neurokirurg Rotim da otkaz u KBC-u Sestre Milosrdnice. SDP prikupio potpise za glasanje o povjerenju premijeru i vladi, HDZ tvrdi.
Parlamentarna većina ima potrebnu većinu u Hrvatskom saboru, tako da ćemo odbiti taj prijedlog.
Putin ponovno prijeti Zapadu, test novog projektila bio je, kaže, odgovor NATO-u. Vatreni u četvrtfinalu Lige nacija protiv Francuske.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobro vam večer. Nikola Petrač predao se hrvatskim vlastima te je poslan u Remetinec u istražni zatvor gdje se već nalazi njegov brat Novica. Pitanje je gdje je njihov otac Hrvoje Petrač, navodna glava korupcijske hobotnice, kao i hoće li se u kojem trenutku predati hrvatskim organima gonjenja. Sva trojica su dio skandalozne korupcijske afere zbog koje je na dužnosti uhićen sada bivši ministar zdravstva Vili Beroš kao i neki visoko pozicionirani liječnici. Jedna od zabrinjavajućih zanimljivosti ove priče je da su Petrači napustili Hrvatsku samo dan prije nego li su krenula uhićenja zbog namještanja javne nabave u zdravstvu, odnosno više od 200% preplaćenih medicinskih robotskih mikroskopa. Dodajmo ovome i da je jedan od osumnjičenih u aferi, neurokirurg Krešimir Rotim, danas dao otkaz u zagrebačkoj bolnici KBC Sestre Milosrdnice. Kako Večernji list doznaje, s obzirom da je u javnom prostoru očigledno sporan njegov istovremeni angažman u javnoj i privatnoj ustanovi, Rotim je donio odluku javno zdravstvo, citiram, riješiti problema svoje osobe.
Media servis Vijesti plus.
Jedna od posljedica afere u zdravstvu i pada ministra Vilija Beroša je pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade u Saboru. Glasanje o opozivu koje je inicirao SDP dolazi u neugodnom trenutku za Plenkovića s obzirom da je u vladajućoj većini izgubio i podršku bivših DP-ovaca iz stranke Domino. Ipak iz tri ruke manje iz vlade poručuju da je većina stabilna.
SDP je predao potpise za pokretanje pitanja povjerenja premijeru. Čelnik stranke Siniša Hajdaš Dončić poručuje da potpisa imaju dovoljno i da ih nisu trebali tražiti izvan SDP-a. Razlog inicijative je posljednja afera u HDZ-u koja je rezultirala smjenom još jednog ministra u nizu, ovoga puta ministra zdravstva Vilija Beroša.
Ime i prezime Andrej Plenković ili AP, izravni krivac za 30 ministara, izravni krivac za korupciju, izravni krivac za loš životni standard građana, izravni krivac zapravo za sve. I to je najveći razlog našeg opoziva. A ono što je posebno zanima, kako će se ponašati HSLS-ovci i kako će se ponašati DP-ovci, jer većina pala na 76. Jedan dobar test za njih.
Iz Domovinskog pokreta ni slova. O ovoj se temi nisu očitovali, ali za očekivati kako premijer na njih može računati. No ne može računati na tri ruke bez kojih je ostao jučer. Predsjednik stranke Domino Mario Radić obznanio je da njegova stranka napušta vladajuću većinu. Ako je suditi prema riječima potpredsjednika vlade Branka Bačića, HDZ nije zabrinut zbog njihova odlaska.
Rekli su, koliko sam to jučer uspio iščitati, da će oni određene projekte i zakonske prijedloge podržavati, neke neće, dakle neće biti dio vladajuće većine, ali svejedno i usprkos toj činjenici parlamentarna većina ima potrebnu većinu u Hrvatskom saboru, tako da ćemo odbiti taj prijedlog oporbe za opozivom vlade.
Plenković u prilog ide činjenica da nezavisni zastupnik Željko Lacković, koji je bio dio bloka koji se okupio oko Radića, ipak nije napustio vladajuću većinu. Potvrdio je to i zastupnik stranke Domino Igor Peternel.
Navečer se pojavio na predstavljanju kandidata gospoda Primorca, tako da očigledno da on ostaje u vladajućoj većini. Ja nikome ništa ne zamjeram. Mi smo se odlučili na ovaj potez, smatramo da je to važno da ga učinimo. Gospodin Lacković misli drugačije i sve je okej. Okay.
SDP-ovu inicijativu podržati će stranka Možemo, iako smatraju da straha za HDZ nema. Oni koji misle rukama, dati će rukama, HDZ-ova većina je stabilna, poručila je njihova Ivana Kekin.
Sudjelovat ćemo u ovome. Ovo nije afera jednog čovjeka s imenom i prezimenom, kako bi premijer i svi njegovi koji sada isto izgovaraju, htjeli da povjerujemo. Pitajmo građane. Koju asocijaciju imaju kad im kažete korupcija ima ime i prezime? Oklada da imaju jednu asocijaciju, tri slova, HDZ.
Dodajmo da vlada ima 8 dana da se očituje o prijedlogu SDP-a, a Sabor o tome mora raspraviti i glasovati u roku od 30 dana. Za Medija servis Andreja Milošević.
Medija servis Vijesti plus.
Iako službena kampanja počinje tek 13. prosinca, pretendenti na fotelju predsjednika Republike itekako su aktivni. Danas su pred mikrofone stali kandidati HDZ-a, Mosta i Možemo, dok je aktualni predsjednik prisustvovao svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Zadra.
Predsjednika za predsjednika, slogan je to s kojim aktualni predsjednik Republike Zoran Milanović ide po novi mandat. Radi se o sloganu kojeg je koristio i Franjo Tuđman, a ovu odluku komentirao je HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac.
Uzmete njegov slogan kako bi vi privukli glasače centra ili desnice, ili ako hoćete neke na ljevici, to je potpuno apsurdno. A znate što je još veći problem? Da je za vrijeme predsjednika bivše države Tita, da su postojali izbori i da je postao slogan. Ja sam uvjeren da bi Zoran Milanović uzeo taj slogan jer je već se izrazio da mu je puno draže Tito od Tuđmana.
Poručio je to sa zagrebačke tržnice Dolac gdje se družio s građanima. Na predstavljanju svog programa najavio je borbu protiv korupcije, pa mu je postavljeno pitanje hoće li mu naštetiti nova afera u HDZ-u.
Ja vidim da je danas vrlo popularno pokušavati vezati afere za one ljude koji su čisti. Ja ću vam reći otvoreno. Moj život je čist kao kristalna čaša. I u Hrvatskoj se ljudi moraju naučiti da postoje ljudi koji su čestiti i pošteni. Mene nikad niko neće zastrašiti da se prestane boriti protiv korupcije. Mene nikad niko neće uvjeriti da pripadam nekim taborima koji imaju neke svoje interese. Ja ću nastaviti govoriti, bori se protiv korupcije.
Da nije toliko čist, smatra kandidatkinja za predsjednicu iz redova Možemo Ivana Kekin, koja se javnosti obratila iz Hrvatskog sabora.
Ja ne dvojim da će građani biti itekako motivirani da im na najvišu funkciju u državi ne sjedne eksponat, fotomodel HDZ-ovog upravljanja zdravstvenim sustavom, gospodin Dragan Primorac.
Komentirala je svoje izglede za pobjedu, odnosno plasman u drugi krug.
Od 10.9. od kad sam objavila kandidaturu imam stalni rast, imam najveći rast od svih kandidata od 10.9. do sada u postotku. Možemo je poznat po tome da u kampanjama jako raste, da radimo sjajne kampanje, imam super tim i nemam nikakve dileme da ću izboriti drugi krug, a onda u drugom krugu dobiti Zorana Milanovića.
Za to vrijeme Mostov predsjednički kandidat Miro Bulj boravio u Splitu. On je fokus stavio na novi porez na nekretnine. Poručio je kako se protivi uvođenju poreza. S obzirom na posljednju aferu u zdravstvu nema opravdanja za dodatna porezna opterećenja, rekao je Bulj i dodao.
Zaustavimo ovaj harač dok se Hrvatska pljačka kroz zdravstvo. Srpska mafija nam je upravljala i kriminalci iz Hrvatske zdravstvom. I tu nema opravdanja.
Aktualni predsjednik Zoran Milanović prisustvovao je pak svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Zadra, gdje je održao prigodni govor, a izjave za medije nije davao. Ovogodišnje božićne blagdane tako će obilježiti predsjednički kandidati, pošto službena kampanja počinje 13. prosinca. Da bi u nju ušli svi do sada najavljeni pretendenti od 28. studenog, imat će 12 dana da skupe 10.000 potpisa punoljetnih građana za kandidaturu. Svaka osoba svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata. Za Medija servis Jura Koprek.
Intervju Medija servisa.
O sloganima i kampanji predsjedničkih kandidata u intervju Medija servisa razgovarali smo s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom.
Terminom između Božića i Nove godine HDZ je naštimao da mogu u miru pripremiti drugi krug izbora, smatra komunikacijski stručnjak Maro Alavanja. U intervju Medija servisa poručio je da je kandidatu vladajućih Draganu Primorcu potrebna sva moguća pomoć.
Ono što HDZ i dalje ima je jak teren i oni će njega na nosilima ako bude trebalo unijeti u drugi krug. Tako da ja mislim da će do drugog kruga doći, ali mislim da je Milanović pogotovo nakon jučerašnje ankete veliki favorit.
Primorac je predstavio program pod sloganom za novog predsjednika koji ujedinjuje.
Hrpa poruka, sve su duge rečenice kao i ovaj slogan, nisu pamtljive, pokušavaju nekakav kontrast odrediti sa Milanovićem, ali to nije to, to se mora moći u tri snažne riječi, ovako je to samo nakupina teških riječi složena zajedno, koje ne znače puno, ali paralelno sa porukama, evo jedan taktički primjer, znači Primorac ima u 4.30 predstavljanje programa, Milanović u 2 pusti svoj slogan. I o čemu mi pričamo? pričamo isključivo o sloganu, Primorčev program niko nije vidio.
S druge strane, kampanja aktualnog predsjednika Zorana Milanovića je nešto drukčija. Njegov je slogan predsjednika za predsjednika. Nema ga toliko u medijima, odnosno ne daje često izjave za medije.
Zato što je izgubio parlamentarne izbore upravo zbog te taktike. On je svaki dan stajao sat vremena pred medijima i to je bila doslovno cijela kampanja, a to nije kampanja. Osedlo je konje i popušio izbore. Tako da ovoga, ja mislim da je njegov tim je definitivno naučio iz toga nešto. Iskontrolirali su ga u smislu nema izjava za medije, što mediji ne bi trebali dopustiti, jer trebaju biti pitanja i odgovori, ali iz PR taktičke i strateške perspektive je to za njega važno i dobro da bude kontroliran, ali vi svaki dan svejedno imate kadrove predsjedničke i sa vojnicima, obilasku gradova, obilasku manifestacija.
Osim predsjedničkih izbora, eter je proteklih dana okupirao Vili Beroš, točnije njegovo uhićenje. Uzdrmalo je to pravosudni sustav. USKOK i europski tužitelji provodili su istragu, ali glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da sve preuzima USKOK. EPO je dostavio sve spise, žalio se i Europskoj komisiji, no Turudić poručuje da je sve po zakonu.
To je potpuno urušavanje pravosudnog sustava i potpuno urušavanje povjerenja i kompromisa koji su temelj demokracije. Vidjet ćemo i reakciju EPO-a i Laure Kovesi koja će isto biti pitana oko ove situacije. Što se tiče sadržaja samog, ko je tu nadležan, tu jednostavno nisam ekspert, ali činjenica da je Turudić toliko agresivan u medijskim nastupima i toliko intenzivan, to je recimo meni jako zanimljivo jer želi iskontrolirati situaciju, želi poslati svoje poruke kao glavni državni odvjetnik.
I prilično dominantno to radi.
I to ne loše on to radi, ali problem što je izvor te poruke oštećen.
Premijer Andrej Plenković odmah je smijenio ministra zdravstva, a poručio je da ga je to pogodilo i na osobnoj razini.
Mislim da se osjećao izdanim zato što je tajming nezgodan. Da je tajming bio možda neki drugi, ne bi nužno bio toliko ljut kao sad pred uvođenje poreza na nekretnine, koje je već dovoljno zafrknuta tema, pred lokalne izbore, pred predsjedničke izbore koji su tu, i mislim da mu je tajming zapravo ona najdublja motivacija koja ga je najviše razljuti.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Dan nakon ruskog napada na Ukrajinu novom balističkom raketom, iz Moskve stižu poruke Zapadu da se radi o reakciji na napade na Rusiju. Na terenu ruske postrojbe nastavljaju napredak na istoku, dok šef NATO-a ide Trumpu da vidi njegove planove za rat.
Jučerašnji udar na ukrajinski grad Dnjipro Rusija izvela sa novim balističkim projektilom nazvanim Orešnik ili Ljeska. Ruski predsjednik Vladimir Putin u televizijskom obraćanju rekao je da je borbeni test rakete na Ukrajini odgovor na nedavno korištenje zapadnih projektila u napadima na Rusiju. Putin je rekao da je riječ o nadzvučnoj raketi koja je putovala iznad 10 maha i nemoguće ju je srušiti. Putin je uputio i prijetnju Zapadu.
Mete za uništenje tijekom danjih testova najnovijeg raketnog sustava odredit ćemo na temelju prijetnji Ruskoj federaciji. Smatramo da imamo pravo koristiti oružje protiv vojnih objekata, onih zemalja koje dozvoljavaju korištenje oružja protiv naših postrojenja.
Ukrajinski šef države Volodimir Zelenski rekao je pak da je testiranje nove balističke rakete u napadu na Dnjipro od strane Rusije velika eskalacija i pozvao svjetsku javnost na osudu ovog poteza. Kaže da je napad dokaz da Rusiju ne zanima mir. Američka i ukrajinska strana uz NATO najavili su za utorak razgovore nakon ruskog testiranja novog projektila. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su Sjedinjene Američke Države shvatile poruku projektila koji može nositi nuklearno punjenje i naglasio da je Rusija, iako nije bila obavezna, obavijestila SAD 30 minuta prije lansiranja.
Glavna poruka je da nesmotrene odluke i potezi zapadnih zemalja koje proizvode i dostavljaju projektile Ukrajini, a koriste se za napade na Rusiju, ne mogu proći bez reakcije ruske strane.
Za to vrijeme Rusija nastavlja napade na ukrajinske gradove. U Sumiju su blize granice sa Rusijom ubijene 2 ranjene 12 osoba u napadu bespilotnim letjelicama. Ruski ministar obrane Andrej Belousov rekao je da je nakon jučerašnjeg lansiranja nove ruske balističke rakete na Ukrajinu poremećena cijela obrana te zemlje za sljedeću godinu. Govoreći iz Ukrajine na sastanku zapovjednika, Belousov je rekao da je napredak ruskih jedinica na terenu samljao neke od najboljih ukrajinskih postrojbi. Nizozemski mediji javljaju da je novi šef NATO saveza Mark Rutte otputovao na sastanak sa izabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Tema sastanka u Trumpovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi trebala bi biti Ukrajina i dugoročni mir. Na Bliskom istoku rat je nastavljen žestokim borbama izraelske vojske i Hezbolaha na jugu Libanona sa malo dostupnih informacija. U Libanonu je opet napadnut položaj mirovnih snaga UN-a, ranjena su 4 talijanska vojnika. Izraelska vojska nastavlja s udarima na predgrađa Beruta, šaljući stanovništvu obavijesti o evakuaciji svakih par sati. S juga Libanona dolazi informacija da su izraelske postrojbe ubile već 5 pripadnika libanonske hitne službe. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Drugog dana manifestacije Dani hrvatskog turizma, koja se održava u Opatiji, razgovaralo se o utjecaju klimatskih promjena na turizam. Koliku moć ima klima i kako će se odraziti na turizam u Hrvatskoj, saznala je Kristina Bubnjević.
Putuje li hrvatski turizam opušteno prema jugu ili odvažno prema Velebitu? Pitanje je na koje je teško dati jedinstven odgovor. No direktor HTZ-a Kristijan Staničić za Medija servis kaže, kombinirat ćemo sjever i jug.
Klimatske promjene su nedvojbeno žive sa nama, odnosno mi živimo sa njima i činjenica da se njima moramo prilagoditi. Moramo prilagoditi turističku ponudu i za ona ekstremno vruća vremena i za ona malo hladnija. Moramo pripremiti turističku ponudu koja će biti zapravo motiv dolaska tijekom cijele turističke godine. Hrvatska to ima, Hrvatska ima mnoge resurse, ima vrlo raznoliku turističku ponudu i ja mislim da je ovo ujedno i prilika da i kontinentalni dio Hrvatske zaživi puno značajnije u smislu ostvarenja turističkog prometa.
A što kaže struka? Slaže se. Turizam je itekako ovisan o klimi, ali i utječe na klimatske promjene. Istaknula je za Medija servis viša znanstvena suradnica na Institutu za turizam Izidora Marković-Vukadin.
Rekla bih u oba smjera i dalje idemo, međutim u drugim sezonama. Definitivno ovoga je za očekivati da će se u primorju zapravo sve više produljivati sezona, da ćemo tokom 7. i 8. mjeseca imati nešto manji pritisak, što samo po sebi nije loše, jer jednostavno pritisak postojeći na infrastrukturu turizma je enorman. A s druge strane, očekujem da će u planinskim područjima pa i na kontinentu doći do povećanja potražnje upravo u sezoni. Ono što je prije bilo klasično da se zapravo odvija u drugim dijelovima godine, pa zašto ne u Gorski kotar tokom ljeta i Lika su puno kvalitetni za boravak u smislu sadržaja, a u smislu vremena da ne govorimo.
Naime, turisti mijenjaju destinacije ovisno o temperaturama. Moramo se prilagođavati daljnjem zatopljenju, rekao je u razgovoru za Medija servis meteorolog Zoran Vakula.
Tendencija, trend će biti porasta temperature, što znači da je velika vjerojatnost dugotrajnijih toplinskih valova, pogotovo ljeti, što znači da bi nam se proljeća i jeseni mogli biti još toplije nego što su bila do sada, što pak omogućava možda smanjivanje špice sezone u onom najvrućem dijelu godine, srpanj kolovoz, a njezino proširenje na proljeće, jesen, pa čak i zimu koja je također toplija nego što je to bila prije 30 godina.
Godišnji prosjek temperatura raste, no ne zaobilaze nas ni niske temperature.
Rujan je bio prosječno topao, pa čak i topio od prosjeka diljem Hrvatske. Zašto? Zato što smo imali topao početak, topao kraj, a sredinom rujna smo imali temperaturu zraka najvišu dnevnu nisku kao nikada do sada u povijesti mjerenja u ovim prostorima. Ekstrem za ekstremom samo se niže, jer je to kraj planeta Zemlje sve bliže.
A kako kraj ne bi bio blizu, potrebno je poduzeti niz mjera. Naime, troškovi ignoriranja klimatskih promjena mogli bi biti veći od bilo koje krize. Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Sport.
Vatreni će u četvrtfinalu Lige nacije igrati protiv Francuske. Prvu utakmicu Hrvatska će biti kao domaćin 20. ožujka, a uzvratni susret je 23. ožujka iduće godine.
Pa ovo će biti šesta utakmica Hrvatske i Francuske zadnjih 50 godina. Težak protivnik, ali lako ga nije ni bilo u našem izboru. Sigurno dvije velike utakmice, dva velika spektakla, protivnik koji je fantastičan, koji je, mi naravno ćemo htjeti napraviti sve da prođemo u među četiri najbolje Lige nacije. Neće biti lagano, uživat ćemo u nogomet, uživat ćemo u nečemu što radimo zadnje vrijeme jako dobro i pokušati napraviti uspjeh.
Poručuje Zlatko Dalić za HNS-ovu stranicu iz Niona, gdje je izmijenio nekoliko rečenica s francuskim izbornikom Didier Deschampsom.
Znamo sve jedan drugome, znamo sve o jednoj drugoj reprezentaciji. Možda kod nas je ta lagana smjena generacija, isto tako nešto i kod njih. Imaju kvalitetu, brzinu, možda kao niko u Europi. Vrhunska reprezentacija, težak protivnik, ali evo, nadamo se dobro rezultate.
Prvu utakmicu četvrtfinala Hrvatska će igrati na jednom od domaćih stadiona.
Dobro, uvijek je bolje kad uzvrat igraš kod doma, kad pokušavaš nešto stići ili napraviti dobar rezultat. Možda je bolje što nećemo tu utakmicu putovati, nego ćemo se pregledati u Hrvatskoj i igrati utakmicu. Više nema gola u gostima, tako da s te strane nema neke velike prednosti.
Hrvatska je prošle godine igrala finale Lige nacija i želja je izbornikova da se sve ponovi.
Vjerujemo u našu prezentaciju, ja sam optimista i želimo pokušati ponoviti ono što je bilo u prošle Lige nacija, to je Final Four.
U ostalim četvrtfinalnim susretima sastaće se Nizozemska Španjolska, Danska Portugal i Italija Njemačka. Nogometaši Istre i Slaven Belupa od 18 sati otvorit će 14. kolo Supersport HNL-a. Subota donosi dva dvoboja. Prvi se igra u Varaždinu, gdje istoimeni domaćin dočekuje Lokomotivu. Nakon njih igra se derbi u Zagrebu, točnije na Maksimiru, gdje će Dinamo ugostiti Rijeku. Nedjelja donosi još jedan derbi, sastoji se Osijek i Hajduk, dok će kolo zatvoriti Šibenik i Gorica. Hrvatska košarkaška reprezentacija na korak je do plasmana na Eurobasket. U Dražinovom domu naši su košarkaši pobijedili Bosnu i Hercegovinu 89-76. Izbornik Josip Cesar.
Mislim da je ekipa odigrala sjajno, mislim da smo timski odigrali sjajnu utakmicu i uvijek tim izbaci neke igrače, danas su to bili Smith i Luka Božić.
Iduća utakmica igra se u nedjelju kada će naša reprezentacija gostovati u Sarajevu. Nakon tri kola Francuska je na vrhu skupine s tri pobjede. Hrvatska je druga s omjerom 2-1, a slijedi ih BiH s omjerom 1-2. Hrvatska mora završiti među prve dvije reprezentacije za plasman na europsku smotru, što znači da bi pobjedom u Sarajevu Hrvatska osigurala plasman na europsko prvenstvo. Kažemo na kraju kako hrvatske rukometašice u ovim trenucima igraju prvu utakmicu na Croatia Cupu u Novigradu protiv Makedonije. U nedjelju je na rasporedu Srbija, a sve je to priprema za nadolazeće europsko prvenstvo. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, dvojca od trojce Petrača u istražnom zatvoru, neurokirurg Rotim da otkaz u KBC-u Sestre Milosrdnice.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.